Točno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić drugog dana posete Sjedinjenim Američkim Državama sastaje se sa potpredsjednikom te zemlje Mikeom Penceom. Kina je iskren prijatelj i pouzdan partner Srbije i želio još bolje rezultate, poručio srpskim poslanicima predsjednik Svekineskog kongresa. Južna Koreja pozvala severnog suseda na razgovore kako bi se smirile tenzije na poluostrvu. Ministar prosvete sa predstavnicima sindikata o tehnološkim viškovima, obezbeđena sredstva za 1200 otpremnina. Naši vaterpolisti počinju odbranu titule na svetskom prvenstvu u Budimpešti i prvi meč protiv Južne Afrike. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 31 stepen, narednih dana sve toplije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Sjedinjenim Američkim Državama sastaće se sa potpredsjednikom te zemlje Mikeom Penceom. Razgovaraće i sa predsjedavajućim Senatskog podkomiteta za Evropu, senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyem. Glavne teme razgovora biće bilateralni odnosi i slučaj braće Bitići, paljenje američke ambasade u Beogradu, ali i pitanje vojne neutralnosti i odnosa Srbije i Rusije.
Predsjednik Vučić prethodno je u Vašingtonu razgovarao sa predstavnicima američkih kompanija. Priređen je radni doručak na Capitol Hillu sa poslovnim savjetom za međunarodno razumevanje, koji okuplja oko 200 kompanija zainteresovanih za ulaganja u različite sektore privrede. Na sastanak su došli predstavnici više kompanija, među kojima su Cisco, Coca-Cola, General Electric, Rio Tinto, firme iz oblasti rudarstva i građevinarstva.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da je Srbija suviše mala država da bi mogla dozvoliti bilo kakvu neravnotežu u odnosima sa velikim silama. Ona je rekla da su u Srbiji jednako važni i Rusija, Kina, Amerika i Evropska unija i da smo otvoreni partner svim državama. Mihajlovićeva ističe da Srbija jeste vojno, ali nije politički neutralna, pošto se opredelila da ide u Evropsku uniju i poštuje evropske standarde.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da Srbija treba pre svega da vodi računa o svojim interesima. On je poručio da bi bilo bolje da se ne vrše pritisci na Srbiju po pitanju njene spoljne politike i da se ne zadire u interese srpskog naroda. Istakao je da Rusija i Srbija ostaju prijateljske zemlje.
Predsjednik stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Zhang Dejiang, koji je u posjeti Srbiji, održao je govor u Republičkoj skupštini. Ocenio je da je Srbija postigla zadivljujuće rezultate u razvoju i da Kina, kao njen iskren prijatelj i pouzdan partner, želi da produbljuje prijateljstvo i proširuje saradnju u svim oblastima. Zhang je razgovarao i sa predsjednicom vlade Anom Brnabić, sa kojom će posjetiti termoelektranu Kostolac, zabeležila Mirjana Nikolić.
Srbija je prva zemlja u regionu koja je potpisala strateško partnerstvo sa Kinom, podsjetio je Zhang i najavio nastavak ekonomske i političke saradnje dve zemlje. Navodeći da se iskreno nada da će Srbija što pre postati član evropske porodice, Zhang je pozvao na zajedničku izgradnju, kako kaže, svetle budućnosti.
Poslednjih godina Srbija aktivno istražuje put razvoja koji odgovara njenoj situaciji, preduzmimljivo razvija ekonomiju, poboljša životni standard građana, čuva regionalnu stabilnost i u tome ostvarila zadivljujuće rezultate.
Kineska inicijativa Jedan pojas, jedan put, koju je nedavno na forumu predstavio predsjednik Xi Jinping, pretvara se u realnost, dodao je Zhang i izrazio očekivanje da će Srbija i Kina sinhronizovati aktivnosti i unaprediti projekte, među kojima je i Železara Smederevo.
Niz važnih projekata, kao što su pruga Beograd-Budimpešte, deonice autoputa E763, te Kostolac i tako dalje, je u toku uspešne realizacije i postali uzori i pilot projekti u saradnji Kine i zemalja centralne istočne Europe.
Zhang je naveo da je obim trgovine Srbija-Kina prošle godine iznosio 590 miliona dolara sa rastom od 8,2%, a da je za prva četiri meseca ove godine rast premašio čak 20%, čime je Kina postala najveći trgovinski partner Srbije u Aziji. U nastavku posete Džang Dejiang se sastao sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić. Na sastanku je ocenjeno da su Srbija i Kina ušle u novu dinamiku odnosa, ali da postoji prostor za dalje unapređenje saradnje. Premijerka Brnabić je rekla da su zajednički projekti iz oblasti energetske infrastrukture i saobraćaja od velike važnosti za Srbiju i za ceo region. Istakla je važnost uvođenja direktne aviolinije Beograd-Peking i obećala podršku vlade u izgradnji kineskog kulturnog centra u Beogradu.
Ministar privrede Goran Knežević i predsjednik BIS grupe Yu Yong potpisali su memorandum o razumevanju, a povodom razvoja kinesko-srpske industrijske zone u Smederevu. Očekuje se da će zona proraditi sljedeće godine, a potpisnici se nadaju da će biti novi korak u inače uspešnoj ekonomskoj saradnji Srbije i Kine. Pripremila Milica Rilak.
Buduća kinesko-srpska industrijska zona u Smederevu pod upravom zajedničkog preduzeća države Srbije i HBIS grupe trebalo bi da se prostire na 500 hektara. Rad na dokumentaciji i dobijanju dozvola počinje u septembru, a planira se da deo zone proradi već sljedeće godine, kaže ministar privrede Goran Knežević.
Mi imamo odlične iskustva sa kineskim investitorima, želimo da to produbimo na mnogo višem nivou, kao što je železara u Smederevu, kao što je izgradnja ove industrijske zone koje će u mnogome da pomogne da kineski investitori u većem broju sa kvalitetnim projektima dođu u Srbiju, da pokušamo da zajedničkim izlaskom na treća tržišta, jer Srbija ima potpisane ugovore sa tržištem od preko milijardu ljudi, da zajedno pokušamo da podignemo naše ekonomske kapacitete u narednom periodu.
Yu Yong, predsjednik HBIS grupe, čija kompanija Hestil je preuzela železaru, nada se nastavku dobre saradnje sa državom i kada je reč o budućoj industrijskoj zoni, a zvaničnik provincije Hebei Fan Zhaobing očekuje da će potencijal zone biti dobro iskorišćen.
U industrijsku zonu trebalo bi da uđu kompanije koje su konkurentne i ugledne u Kini, koje su zainteresovane da investiraju u Srbiju i koje mogu da doprinesu da se u Smederevu proširi ponuda proizvoda namenjenih za domaće i strana tržišta.
Po potpisivanju memoranduma o razumevanju, Knežević i Zhaobing su istakli da je istorijsko prijateljstvo kineskog i srpskog naroda zalog i za buduću uspešnu ekonomsku saradnju.
Predsjednik grupacije Hestil Yu Yong popodne će posjetiti železaru Smederevo. Reč je o šestomesečnoj poseti kineskog vlasnika železari i tu, kako kaže ministar Goran Knežević, nema skrivenih priča. Podsjetimo, mediji prenose da je Evropska unija spremila mere protiv konkurencije kineskih železara zato što sumnjiči niz zemalja, uključujući i Srbiju, za dumping cene u industriji čelika. Više o tome Nataša Ćimović.
Evropska asocijacija proizvođača čelika optužila je pre nekoliko mjeseci pet zemalja da izvoze čelik na teritoriju Evropske unije ispod cene: Srbiju, Rusiju, Iran, Brazil i Ukrajinu. Stoga je Evropska komisija već donela uredbu koja propisuje antidampiške mere na proizvode koji vode poreklo iz Kine, ali ona još nije stupila na snagu. Uskoro će. Direktor Centra za pravo Evropske unije Radovan Vukadinović kaže da se u tim papirima Srbija ne pominje, ali je problem što uredba može dvojako da se tumači.
U njoj zaista nije pomenuta ni Srbija ni Željezara Smederevo, ali jeste pomenut kao jedan od proizvođača čiji su proizvodi pod lupom Hestil, koji je većinski vlasnik Željezare Smederevo. S obzirom na svojinsku strukturu, takvi proizvodi se mogli tumačiti u skladu sa uredbom o poreklu koja važi u EU kao proizvodi iz Kine i u tom slučaju bi se antidampinške mere podjednako odnosile i na one proizvode koji su proizvedeni u Željezari Smederevo. Drugo tumačenje jeste da smo ovoga puta zaista izuzeti s obzirom da nismo izričito pomenuti iz ove uredbe, što bi naravno bila povoljnije rješenje.
Predsjednik Aleksandar Vučić je nedavno rekao da će se Srbija boriti da dokaže da Železara nije prodavala čelik po dumping cenama. Imamo, kaže, dokaze da ništa nismo pogrešili. I profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić veruje da Srbija i Hestil nisu smeli da se igraju sa evropskim propisima, ali je sa druge strane, kaže, činjenica da Evropska unija različito tumači pravila. Kada ona izvozi u Kinu koristeći isti mehanizam razlike u cenama, onda je to slobodno tržište. A kada Kina izvozi u Evropsku uniju, onda je kršenje konkurencije.
Kada se radi o kineskoj železari u Srbiji, odnosno o Hestilu, čovjek mora da bude pomalo oprezan, ali rekao bih da to što radi Europska unija nije ništa novo, to je deo redovne procedure, mislim da će oni ustanoviti da zaista jeste pošten. Ali to je deo te geopolitičke priče, odnosno borbe titana, znači jedne strane Europske unije i Kine, i nadam se da mi kao jedna mala zemlja nećemo snositi posljedice tih geopolitičkih odnosa.
Antidumping mere nisu izrečene Srbiji, niti Železari Smederevo ili kompaniji Hestil Srbija. To se neće ni desiti jer pravila nisu prekršena, poručuju iz Ministarstva privrede.
U Kragujevcu se 97% Fijatovih radnika prve smene izjasnilo za nastavak štrajka, dok će se radnici druge smene izjašnjavati na zboru u fabrici u 17 časova. Pre tri dana radnici Fijata bili su podeljeni u vezi sa ponudom Ministarstva privrede da na 24 sata zamrznu štrajk kako bi počeli pregovore sa poslovodstvom. Ministar privrede Goran Knežević pozvao je štrajkački odbor u kragujevačkom Fijatu da sedne za pregovarački sto. Ponovio je da prema kolektivnom ugovoru vlada nije pregovarač, već želi da se što pre reši situacija u toj fabrici.
U neprestanom smo u kontaktu i sa poslovodstvom Fijata i sa sindikatima. Naš poziv je otvoren, 24 sata vlada na čelu sa premijerkom je za razgovore sa štrajkačkim odborom. Želimo da što pre sednu za sto. Imamo već garancije da jedan deo njihovih zahteva može veoma lako da se usvoji. Oko onog materijalnog dela moraju da sednu sa rukovodstvom Fijata i da razgovaraju.
Deo radnika Goše iz Smederevske Palanke, koji štrajkuju više od 110 dana, jutros je počeo štrajk glađu. Radnice Goše traže od poslodavca sukcesivnu isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica. Radnice Gorenja iz Valjeva, koji također traže veće plate, danas će biti na svojim radnim mestima kako bi nastavili pregovore sa menadžmentom slovenačke kompanije. Dok rukovodstvo nudi povećanje plate do 3000, radnici traže linearno povećanje od 5000 dinara za sve koji rade u proizvodnim halama.
Južna Koreja je predložila održavanje vojnih pregovora sa Severnom Korejom posle više nedeljnih tenzija zbog toga što je Pjongjang testirao projektile dugog dometa. Predlaže se da pregovori budu održani u demilitarizovanoj zoni između dve zemlje u kojoj se i ranije pregovaralo. Severna Koreja još nije odgovorila na predlog Seula.
Afganistanske snage su potisnule Talibane iz ključnog okruga u južnoj provinciji Helmand. Iz ministarstva odbrane navode da je u žestokoj borbi za kontrolu nad okrugom Nave i poginulo više od 50 Talibana, a ranjeno je 5 pripadnika snaga bezbednosti. Zaplenjena je velika količina oružja i municije. Europska unija i Velika Britanija počele su niz sastanaka o istupanju Velike Britanije iz Europske unije koji bi trebalo da traju do četvrtka. Britanski ministar za Brexit David Davis ocenio je da je izuzetno važno da se učini značajan napredak. Teme razgovora su sudbina državljana zemalja Unije na britanskom tlu, kao i Britanaca na kontinentu, granica sa Irskom i finansijske obaveze Londona prema Briselu. U narednoj fazi bit će razgovora o budućim trgovinskim vezama.
Vesti iz regiona: požar u Crnoj Gori na Luštici kod Tivta još nije pod kontrolom vatrogasaca. Posle noćašnje evakuacije turista sa RTA Veslo, tokom dana naložena je evakuacija civila iz sela Begovići. Lokalne samouprave traže veći angažman vlade u Podgorici, ali i pomoć iz regiona, javlja Dragan Popadić iz Radio Tivta.
Trenutno vatra gori od Ponte Vesla do Mačkove glave, to je veliki pojaz. Upravo zbog toga predsjednici opština Helsinki, Novi Kotor i Tiva su upravo premijeru Dušku Markoviću i MUP-u Crne Gore uputili zahtjev za hitan angažman avijacije u gašenju požara. S obzirom na alarmantno stanje, smatramo da je neophodno što prije angažovati avijaciju u gašenju požara i molim vas da hitno preduzmete dodatne mjere i zatražite pomoć službi i zemalja u regionu Hrvatske, Bosni i Hercegovine i Srbije, ističe se u dopisu. U svom zahtjevu su istakli da je situacija na Luštici i u Bigovi alarmantna i da borba sa požarom i dalje traje. Problem je i jak vjetar koji obrće često i zaista zadaje velike probleme vatrogascima, a i građanima koji su sami uključili u gašenje požara.
U Hrvatskoj je veliki požar buknuo kod Omiša i širi se prema Splitu. Vatra je zahvatila borovu šumu, nisko rastinje i travu, a lokalni put je zatvoren. Kanaderi nisu mogli da polete zbog jakog vetra koji danima duva na tom području. U Bogomolju na Hvaru gori gusta borova šuma.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U severnom delu Kosovske Mitrovice održana je izborna skupština Srpske liste. Za predsjednika je izabran gradonačelnik Mitrovice Goran Rakić, javlja Tanja Vujsić.
Goran Rakić je u svom obraćanju medijima naglasio da će Srpska lista nastaviti da se bori za bolji život Srba, Goranaca, Bošnjaka, Roma, kao i za sve druge zajednice koje su u proteklom periodu bili građani drugog reda. On je također rekao da će voditi politiku mira koju je započeo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i sarađivati sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju. A o tome da li će Srpska lista biti deo buduće vlade Kosova, Rakić je kazao.
Ne možemo u ovom trenutku znati koja bi politička opcija bila najprihvatljivija za koaliciju sa Srpskom listom. Odluke nećemo donositi brzopleto, konsultovat ćemo se na predsjedništvu, konsultovat ćemo se sa Beogradom i tek tad ćemo izneti svoj stav. Kažem to zato jer kada jednom uđete u pogrešan voz, onda je svaka sljedeća stanica pogrešna i s tog razloga ćemo prvo pažljivo donositi naše odluke.
A dosadašnji šef liste Srpska i od danas član predsjedništva Slavko Simić je kazao da sumnja da će ove nedelje biti konstituisan nov saziv parlamenta Kosova.
Još uvijek predsjedništvo nije zakazano na kome bi se odredila ta sednica koja treba da se održi. Još uvijek se budući poslanici nisu registrovali u skupštini. Tako da proceduralno je nemoguće po meni da u toku ove nedelje bude održana konstitutivna sednica. Što se tiče formiranja vlade, mi još uvijek nismo razgovarali ni sa jednim albanskim političkim liderom i siguran sam da će u narednih nekoliko dana nastupiti konsultacije u kojima ćemo i mi naravno učestvovati. Donećemo odluku da li ćemo učestvovati u vlasti i u kojoj meri.
Podsjetimo da je lista Srpska na vanrednim parlamentarnim kosovskim izborima koji su održani 11. juna osvojila 9 mandata, a da je jedno poslaničko mesto od ukupno 10 koliko je zagarantovano za srpsku zajednicu pripalo Slobodanu Petroviću.
5 dana od tragedije u Rakovičkom centru za socijalni rad kada su ubijeni žena i dete, sastali su se predstavnici sindikata i resorni ministar Zoran Đorđević. Detalje sa njihovog sastanka još se očekuju, a ove sedmice očekuje se i nastanak Saveta za sprečavanje nasilja u porodici. Aktivisti nevladinih organizacija koje se bave pravima i zaštitom žena zatražili su na protestu u Beogradu odgovornost nadležnih institucija i ministarstava za propuste koji su u Novom Beogradu i Rakovici doveli do ubistava dve žene i četvorogodišnjeg deteta. Slični protesti održani su u Nišu, Kraljevu i još nekoliko gradova. Aktivisti u zajedničkom proglasu traže otkaze i smene za sve koji su zbog pogrešne procene rizika dopustili tragedije u centrima za socijalni rad. O tome je bilo reči i u našoj emisiji Talasanje, zabeležila Ida Maričić.
Dve žene i jedno dete su ubijeni, a još nema odgovora ko je za to kriv. U policiji tvrde da su sve učinili, tužilaštvo odbija odgovornost, a u centrima za socijalni rad kažu da su poštovali zakon. Za Natašu Jović iz Kancelarije zaštitnika građana dileme nema. Zakazali su svi koji su morali da reaguju.
Niko nije branio organima u sistemu zaštite, nikada, da međusobno razmenjuju informacije, a to nisu činili. Niko nikada nije zabranio policijskim službenicima da pročitaju opšti posebni protokol u kome je definisano šta je nasilje nad ženom u porodici i partnerskim odnosima, pa smo imali rezultat da policijski službenik obaveštava nadležnog tužioca kada je u pitanju jedan šamar, da je u pitanju porodični konflikt i da je u pitanju bračni sukob, a tužilac ne pita kako je taj sukob izgledao.
Tužilac Radovan Lazić kaže da je preventiva, a ne kažnjavanje kad do nasilja već dođe, najbolji način da se porodične tragedije spreče.
Novi zakon je uveo mogućnost represije i u preventivnu svrhu, a da se suštinskim pitanjem ne bavimo. Da vidimo šta su uzroci nasilja u porodici, da vidimo znači, kako ćemo raditi i sa žrtvama nasilja, a i sa samim nasilnicima, kako bi nasilje prestalo. Država se bavi uglavnom krivično-pravnom represijom koja do sada nije rešila problem.
Naši zakoni su dobri, ali je problem što ih se ne pridržavamo, objašnjava koordinatorka ženskog autonomnog centra Tanja Ignjatović.
Ja bih volela da svaki stručni radnik u Centru socijalni rad, kao i policija, tužilaštvo i sud, postupa po onome što zakon kaže i po onome što kažu protokoli i, dakle, savjesno, tako da ostavlja trag po kome možemo da ustanovimo i ličnu odgovornost za propuste i za nepostupanje, dakle za ono što su mogli znati, a nisu uradili.
Svi naši sagovornici saglasni su da odgovornost ne treba prebacivati, već da svako radi svoj posao kako bi se nemili događaji kao nedavni na Novom Beogradu i u Rakovici izbegli.
Ministar prosvete Mladen Šačević razgovarao je sa predstavnicima reprezentativnih sindikata o tehnološkim viškovima i otpremninama. On je rekao da je procena Međunarodnog monetarnog fonda o višku od 10.000 zaposlenih svedena na razumnu meru i da su obezbeđena sredstva za 1.200 otpremnina. Predstavnici sindikata složili su se da su otpremnine deo rešenja, ali da treba sprečiti sve eventualne zloupotrebe prilikom gašenja radnih mesta i isplate otpremnina. Mila Sandra Cvijanović.
Prosvetari koji budu proglašeni tehnološkim viškom dobit će 200 evra po godini staža, s tim što ukupan iznos ne bi smeo da pređe 8.000 evra. Na sastanku sa ministrom prosvete Mladenom Šačevićem precizirano je i ko će biti proglašen tehnološkim viškom, kaže predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
Ove otpremnine neće biti ponuđene nikome drugom, osim onima koji su ostali bez norme ili bez jednočasa. Dakle, neće biti ponuđena niti onima koji imaju malo do penzije, niti onima koji možda žele da sa tom otpremninom nešto drugo pokušaju itd. itd.
Prema računici Ministarstva prosvete, otpremnine bi trebalo da dobije 1200 ljudi, i to 354 onih za kojima je prestala potreba i više od 800 budućih penzionera. Predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić smatra da će taj broj biti i veći.
Zato što su mnogi profili, mnogi smerovi u srednjim stručnim školama koje su bile na udaru ukinute, znači tu imamo ljude koji praktično gube normu i gube časove. E sad, koliko među tim ljudima ima ljudi koji će prihvatiti neku vrstu socijalnog programa, to je posebno pitanje i to će nam se sigurno nametnuti već u avgustu mesecu.
Prosvetarima je obećano i da će u četvrtak na sednici vlade biti razmatrana isplata zaostalih naknada za odmor, ali i svetosrpskih nagrada. Oni podsjećaju da je njihova zarada 17% manja od prosečne u Srbiji.
Slušate novosti dana. Dobra vest u turističkoj sezoni, prva rekonstruisana deonica srpskog dela pruge Beograd-Bar između Resnika i Vreoca, duga 35 km, otvorena je za saobraćaj. U istom paketu vrednom oko 80 miliona dolara planirano je da se do kraja novembra završi i modernizacija još 40 km te železničke saobraćajnice između Vreoca i Valjeva. Nova infrastruktura omogućiće da se vozovi kreću brzinom i do 120 km na sat. Dalje prenosi Ivan Jovanović.
Pruga od Resnika do Valjeva duga je 78 km. Prva faza modernizacije te deonice završena je bez ikakvih problema, kaže Mansur Bek Sultanov, predstavnik glavnog izvođača radova ruske kompanije RŽD International.
Pruga bila zatvorena pre godinu dana, uspeli da završim sve na rok. 4 km tunela i 35 km pruge na projektovanom brzinama. Od 90 do 120 km na sat. Druga faza, mi sada čekujemo zeleno svetlo za zatvor saobraćaja u septembru. Sve projektne radove i ugovorene radove će biti završene do kraja novembra.
Prvi voz koji će na putu ka Baru koristiti novu deonicu iz Beograda su pored ostalih ispratili ambasadori Rusije i Crne Gore u Srbiji Aleksandar Čepurin i Branislav Mićunović. Mićunović očekuje da će ta saobraćajnica uskoro biti rekonstruisana celom dužinom.
Mi smo u Crnoj Gori završili 46% rekonstrukcije i nas čeka ozbiljan posao. Ovaj zajednički posao zalažemo za dobre, najbolje bratske odnose između Crne Gore i Srbije.
Prema rečima ministarke građevinarstva u vladi Srbije Zorane Mihajlović, sveobuhvatna modernizacija celog srpskog dela pruge Beograd-Bar mogla bi uz dobar prethodni plan da krene u roku koji neće biti duži od 2 godine.
Novac i procenjena investicija za tako nešto je oko 220 miliona evra. Mi radimo na tome, razgovaramo sa partnerima i nadam se da ćemo negde s početka jeseni imati konkretne informacije o tome. I budite sigurni da nećemo stati kad govorimo o modernizaciji železnice.
Pruga od Beograda do Bara dugačka je 476 km. Očekuje se da modernizacija cele trase značajno skrati sadašnje vreme putovanja od skoro 11 časova. Samo na primjeru deonice od Resnika do Valjeva, koju smo pominjali, procenjeno je da će putnici uštedeti bar jedan sat.
Kulturno leto u Arilju, 8. godinu za redom, protiče u znaku kulturno-edukativne manifestacije Arlem. Od juče do 30. jula u brojnim radionicama sa mladim talentovanim polaznicima rade ugledni pedagozi, a niz koncerata duhovne, klasične, džez i rock muzike održat će naši poznati umetnici. O programu manifestacije opširnije Marina Nikolić.
Violina, violončelo, klavir, gitara, duhovno pojanje, solo pevanje, sve su to muzičke discipline u kojima se ovog leta u Arilju usavršavaju mladi muzički talenti zapadne Srbije. Individualnu nastavu drže Divna Ljubojević, Aneta Ilić, Natalija Mladenović i drugi istaknuti umetnici zemlje i regiona. Posle dve nedelje rada mladima će ostati stečeno dragoceno iskustvo, a manifestacija Arlem uvećaće dosadašnji broj od 70 edukativnih radionica, 120 koncerta i 2600 individualnih časova nastave. Za stanovnike i goste Arilja predviđen je čitav niz koncerata koji će obuhvatiti sve segmente umetničke muzike, kaže direktor Arlema Dragutin Mladenović.
Sve je u znaku dobre i kvalitetne muzike i nešto što ljudi ovde mogu da čuju, možda u Beogradu, na nekim festivalima kod nas mi proberemo i dovedemo stvarno najbolje što imamo te godine u Srbiji.
Poseban deo manifestacije je Arlem Art Festival, koji se održava na rečnom ostrvu Uski Vir na reci Rzav. To je prostor gde će nastupiti Amira Medunjanin, duvački orkestar i rock band pod rukovodstvom Aleksandra Sedlara sa solistom na violončelu Draganom Đorđevićem, zatim Kralj Čačka, grupa Galija i Freedom Jimi Hendrix Tribute Band. Trud organizatora da spoje inspiraciju, talenat, kreativnost i prirodne lepote zapadne Srbije podržali su Ministarstvo kulture Republike Srbije, opština Arilje i drugi partneri.
Zlatni lav za životno delo ovogodišnjeg međunarodnog filmskog festivala u Veneciji biće dodeljen američkim glumcima Jane Fonda i Robertu Redfordu. Organizatori smotre naveli su da je Jane Fonda zaslužna za intenzivnu strast na filmskom platnu i nezavisnost od bilo kakvog oblika konformizma, a Redford, pored glume i režije, i za osnivanje festivala nezavisnog filma Sundance. Martin Landau, američki glumac i zvezda televizijske serije Nemoguća misija, nagrađen Oscarom za film Ed Wood Tima Burtona, preminuo je prošle noći u Los Angelesu u 90. godini, saopštio je njegov agent. Landau, rođen u Brooklynu, počeo je karijeru 1950. godina na Broadwayu, a filmski debi je imao u filmu Alfreda Hitchcocka Sever, Severozapad 1959. Igrao je i u filmovima Kleopatra i Nevada Smith.
Sport. Naš paraolimpijac Željko Dimitrijević osvojio je zlatnu medalju u bacanju čunja na šampionatu sveta u atletici u Londonu i to sa novim svetskim rekordom koji sada iznosi 31 metar i 99 centimetara. U istoj disciplini naš Miloš Mitić osvojio je bronzano odličje. On je bacio čunj 29 metara i 6 centimetara. Vaterpolisti Srbije počinju odbranu titule na svetskom prvenstvu u Budimpešti. U prvom kolu grupe C igraće protiv Južne Afrike. Meč počinje u 17 časova i 30 minuta. Milan Bigović.
Svetsko prvenstvo je početak novog ciklusa. Najvažniji dugoročni cilj je odbrana olimpijskog zlata. To ne znači da ne želimo novu svetsku titulu. Naprotiv, bila bi to 10. uzastopna zlatna medalja na velikim takmičenjima. Prvi rival je Južna Afrika, praktično lakši trening. Reprezentativac Savor Anđelović.
Mislim da će biti jako teško odbraniti titul, ali opet, s druge strane, isto mislim da imamo kvaliteta za to i da smo, eto, reprezentacija koja je izvršila najmanje promjena posle olimpijade, da smo promijenili samo dva igrača koja su se uklopila, mogu da kažem, vrlo dobro i mislim da imamo kvaliteta da odbranimo titul.
Na pitanje ko su najveći favoriti uz Srbiju odgovara debitant centar Nemanja Ubović.
Zasigurno Mađarska kao domaćin i pored njih bi izdvojio još možda Hrvate i Špance. Naravno tu i Crna Gora koja je dosta značajno promenila sastav, ali uvijek su neugodni i vidjet ćemo kako će ispasti to svjetsko prvenstvo.
Srbija, Južna Afrika u 17 časova i 30 minuta, prenos na RTS-u. U sredu igramo sa Španijom, a u petak sa Grčkom. Prvoplasirani tim ide direktno u četvrtfinale.
Novak Đoković je posle Wimbledona ostao na četvrtom mestu ATP liste, ali je značajno smanjio zaostatak za vodećim Britancem Andyjem Murrayjem, pa je razlika sada 1425 bodova. Španac Rafael Nadal je ostao drugi, dok je novi šampion Wimbledona, švajcarac Roger Federer, na trećem mestu. Na VTA listi Čehinja Karolina Pliškova je prvi put svetski broj 1. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 27 stepeni, u Novom Sadu 28, u Nišu 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni, dnevna od 28 do 31. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 30 stepeni. Do kraja sedmice biće sunčano i toplo s temperaturom do 37 stepeni.
Za kraj novosti dana je jedna zanimljivost.
Na reci Temzi počelo je tradicionalno godišnje brojanje labudova koji pripadaju britanskoj kraljici Elizabeti II. Petodnevni običaj potiče iz 12. veka i počeo je kao ritual kojim se proveravalo da li ima dovoljno labudova za gozbe. Sada je to međutim pitanje zaštite te vrste. Kraljičin zvanični obeleživač labudova nada se da će održavanje drevnog običaja skrenuti pažnju na opasnosti koje u rekama prete mladim labudovima.
Slušali ste novosti i dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufegrić, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.